wararku salaysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسنا دغيستيال قودبدا وررك ايدن كوغو هاينا وخا كميدا مدخينا كو خيغينكا دلكا ومالينكي لباد كو سوغان اسمامولو غوبليتكا كيسومو ان كانان و هول قودو ان لو داريا خيلكا برسافكا عاصمه دلكا نيروبي مدخينا سوماليا و خو كقيب غليا شير لوغا هادليا حالاد السودان اي سيدو كلي ايتوبيا Iraysal wasaaraha Soomaaliya oo furay shirka xaaladaha abaaraha Soomaaliya looga hadlayo oo Muqdisho ka furmay maanta. Dhuhur wanaagsan dhageystayaal, intaasi aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa duurnimo arbaca koowi waa tobanka bisha koowi tobnaad labada kun iyo labaatan iyo kow ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsana. Madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa maalinkii labaad jooga ismaamul goboleedka Kisumu. Tani ayaa qeyb ka ah socdaal saddex isha qaadanaya oo shalay uga bilowday gobolka Nyanza. Waxa uu qorshuhu yahay in uu u sii gudbo ismaamulka Migori ka hor inta aanu berri tegin dowlad deegaanka Homa Bay. Wararka ayaa intaasi ku daraya in saraakiisha booliiska ay maanta sunta dadka ka ilmaysiisa ku kala eryeen dhallinyaro lagu tilmaamay qasuudayaal oo doonaya inay carqaladeeyaan ololaha Ruto ee uu ku joogay xaafadda Kondele ee ka tirsan ismaamulka Kisumu. Ku-xigeenka madaxweynaha dalka oo isku soo baxyo kala duwan ku qabtay dowlad deegaanka Kisumu ayaa waxa uu shacabka ku booriyay inay hogaamiyaasha siyaasadeed ku doortaan kartidooda. Waxa uu ka digay taageero siyaasadeed oo ku salaysan qabiil. William Ruto ayaa hoosta ka xariiqay in aan loo baahnayn isbeddel lagu sameeyo dastuurka waddanka u degsan, isagoo xusay in haddii sanadka 2022 loo doorto madaxweynaha dalka uu diiradda saarayo amaba diiraddiisa koowaad ka dhigi doono xalinta shaqo la'aanta dhallinyarada.
Mimi nataka munisikize kwa makini. Nyinyi watu wa Wilbaro nitawapanga relax. Mimi hasla niko hapa na mimi sina haraka. Mwaka ujao mimi William Ruto nasema kabla hatujafanya mambo mengine yoyote, agenda number one, priority number one, budget yetu ya kwanza, agenda yetu ya kwanza, katika budget yetu ya kwanza zile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four ni kuweka bilioni 100 katika miradi na mipango itakayopatia hawa wa vijana ajira.
Waxa dhawaan la filayaa in ismaamul goboleedka Nairobi uu ugu dambeyn yeesho gudoomiye rasmi ah. Ku-xigeenka barasaafka dowlad deegaanka Nairobi aan kanan waayaa waxa todobaadka loo dhaarin doonaa inay noqoto gudoomiyihii saddexaad ee caasimada dalka tan iyo markii sanadkii 2010 la soo saaray dastuurka waddanka hadda lagu maamulo xafiiska isgaarsiinta ee xarunta dowladda hoose ee City Hall ee Nairobi ayaa xaqiijiyay in qorshaha dhaarinta gabadhaasi ee barasaafka magaalada dalka uu marayo heer gabagaba. Tani ayaa waxay ku soo aadaysaa kadib markii maxkamadda sare ee dalka ay meesha ka saartay Dacwad Racfaana oo uu gudbiyey gudoomiyihii Nairobi Mike Sonko oo ka soo horjeeday in ku-xigeenkiisa loo dhaariyo xilka gudoomiyaha caasimada dalka. Maxkamadda sare ayaa diiday codsiga Sonko iyadoo u sababaysay inaysan awood u lahayn in ay soo bandhigto dacwada uu gudbiyey bishii hore. Ayay ahayd markii maxkamadda Racfaanka ay go'aamisay in gabadhaasi loo dhaariyo xilka barasaabka caasimada. Magaalada madaxda dalka ayaa gudoomiye la'aan ahay tan iyo bishii 12-aad ee sanadkii hore xilligaasi oo Sonka xilka laga xayuubiyey. Sida sharcigu qaba, haddii booska barasaabka banaanaado ama xilka laga xayuubiyo, ku-xigeenkiisa ayaa la wareegaya xilka gudoomiyaha inta ka hartay muddo xileedkii hore. Bishii 1-aad ee sanadkii hore ayay ahayd markii barasaabka xilka laga qaaday Mike Sonko uu magacaabay. ankaanudo oo ayadu ku xigeenkiisa oo u soo xushay balse turxaan bixinteeda waxa dib u dhigay kiis maxkamadeed oo la gudbiyay waxa wakiilada golaha hoose ee ismaamulka Nairobi horanti sanadkan ay turxaan bixiyeen gabadhan oo loo soo xushay maba loo magacaabay ku xigeenka gudoomiyaha caasimada dalka waxana ansixiyay in waa la ansixiyay in ay xilkaasi buuxiso wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in xalawadanka la soo gaarsiiyay talaal dheeraad ah oo ah nooca AstraZeneca oo gaaraya 750,000 waxa ay Kenya daawooyinkan kala soo wareegtay xarunta COVAX qoraal la soo dhigay barta rasmiga ee wasaaradda caafimaadka ayaa lagu sheegay in daawooyinkan kaalin ay ka qaadan doonaan sare u qaadida talaalka ka dhanka caabuqa corona ee ka socda gudaha wadanka madaxa waa madaxa guddiga ay dawladda u xilsaartay qaybinta daawooyinka talaalka COVID-19 ayaa sheegay in tirada guud ee talaalka la keenay wadanka uu yahay ku dhawaad 10 milyan oo kuuro waxa uu qorshe u yahay in dhamaadka sanadkan cudurka laga talaalo ugu yaraan 10 milyan oo qof dhalinyarada ayaa waxa ay ku kala aragti duwan yihiin haasawaha la sameeyo guurka ka hor iyo sidoo kale sababaha la isku guursado maxamed baarud xuseen ayaa warbixintan ku eegay
xiriirka haasawaha guurka ka hor ayaa ku dhisan isfahan iyo kalsooni balse mararka qaar xiriir muddo badan soo jira ayaa u burbura dhaqaale darri kadib markuu wiilka ama gabadha midkood dhaqaale uga raaco qof kale midkay wada socdeen
jacaylka iyo lacagta wax isu dhow hataa mahan kos aadan jacaylka u tageera mid guriga ku dhisan mid banaanka lagu dhisan mid ku noqdo kan wiilal badan oo dhalinyaro soomaaliyeed oo waxaan arkay lacag lagu dhacay gabdhaha jecelan laga guursaday ay heeto aan cabanahay wax samarom rag yar joogana ka fursadan
hadaba jacaylkii lacagta mid ka muhiimsan xilligan dhalinyarada ayaa ku kala aragtay duwan qodobkaas
sanahay lacagta jacaylka lagu sheego abdigur laakiin hadda lacag leedahay xumaynays qofta harto guursan kartaa laakiin jacaylka saxda guur ka dhawey maadaama markii ilmo isku dhalo taas aan misana lacagta
horta aniga sidii banaan waxaan aaminsanahay jacaylka jacaylku waa wax horan u soo jiray haddana jiro jacaylan lacagta iyo jacaylka aniga jacaylkan qaadan lahaa maadaama marka runta laga hadlo jacaylku waa wax aniga ooyadeen wax qof walba hooyo aba nagu soo koreen waa jacayl jacaylkan waxa hooyo aba isku guursadeen aniga horta boqolkiiba boqol waxa aaminsanahay jacaylka aaminsanahay sababtoo jacaylku wax kama qaban karno muhiimadda waxa waaye jacaylka aniga hadda nafsad ahaanteeda jacayl waan haystaa maasha allah laakiin boqolkiiba boqol waxa aaminsanahay jacaylka
shukri ayaa qabta in jacaylku ka muhiimsan yahay lacagta
dhe badan waxaan arkana hadda yurub lacag looga imaaday xogaagoo lacaga familkooda la siiyey intaas bisa laga rabaa laakiin gurigii nolosha isma fahmayaan markuu nin gax ka tago gabadha uu soo furaaya ama halkan oo ugu dhameen
balse wiilkan ayaa qaba aragti midaas ka duwan
anigii jacaylkii lacagta aaminsan maxaa yeelay lacagta hadda lacagta wax waliba ku qaban kartaa soomaa jacaylka uu dhammaana adi soo kulujoo marba waa la iska xiisa dhacaa markani jacaylka ma aaminsani way shaqaysanaa noo qofka hadduu maanta shaqaysto hadhow ilmihiisi taa uu bilan karaa maxaa yeelay jacayl qof hadduu haysan lacag haysan maxaa yeelay hadhow ilmihiisi ma bilan karo jacayl wax laguma bilan karo maxaa yeelay jacayl adi waa samayskata laakiin lacagta lacagta muhiimadda kuwada waa lacag
wiilasha iyo gabdhaha ayaa ku kala qaybsan arrinkan
lacagtan dooran lahaa qof lacag le lacag hadii haysto jacaylka kuu sheegaya malahan muhiimaddana waa lacag haddii oo maxaa dhihi jiray aan lacag haystan wax walbaa qabsan karaa wax walba aan ubahda waa qabsan karaa laakiin haddii aan jacayl lacag aan haysan waxaan qabsan kara malaha qeyrkiina iskama dhicin kari waxaan iska dhicin karin malaha waxaa u baahdana ma helaa haddii lacag aan haysto laakiin wax walbaa helaa ninka lacagta le wax walba uu ii samayn karaa faamiligayga haddii uu baroblan ka qabsado way caawin karaa
horta magacaygu waxa waaye axmed xasan xuseen jacaylkii lacagtan waxaan aaminsanahay jacaylka because waxaa keena jacayl haddaad haysatid lacag waa raadin kartaa laakiin adadoo lacag haysa jacayl sidaa ku hesho waa adag tahay ra'yigeygiina waa midaa
dhanka kale waalidka iyo iscalmadayaasha ayaa lagula dardaarmay
hataa ninka uu kaa soo doon inaad dhahdo waaye gabadheydan tala ku celinaya aabo ama hooyo wax diyaar ku miyaa jira hadday ku dhahdo xiriir aan leehay waa inaa horta waqti siisaa haddii ninka gabadha uu ku xumaado hadhow haddana aad su-aal ku celiso markaa ninkana kula rabaayo ma guursani horta waa inaad mar walba ilmahaga la tashato kadii xoogaaga dollar un lagu daadiyo aad dhahda dee kanaa shaqeynaya dhibaato badan gabdhaha iyagana waa u baaqaya lacagta raadinaya iyo aada lacag u raadin lacagta dhibaato badan ay leedahay ani ma jecli horta markay isoo marta waan cunaa qofkii agtaan waxbaan ka siiya laakiin waxaan ogahay inay nolosha lacag ay dhiseenin aad iyo aada nolosha waa isfahan daa bulsho ku dhex jirto hadday guur tahay
horey ayaa loo yiri labadii walaalaha midkii lacag le ayaa weyn maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab
gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka xuduudaha dalka ABC waxay sheegeen in xafiisyada ay ku leeyihiin deegaan baarlamaaneedyada ismaamulada ka sii wadayaan diiwaangelinta codbixiyaasha. Arrintan ayaa timid kadib markii maalinkii Jimcada ee lasoo dhaafay la gabagabeeyey diiwaangelintii soo bilaabatay 4 bishii hore. Hase ahaatee, waxaa gudigu xaqiijiyey in fursadaha la siinayo keliya shaqsiyaadka markii ugu horreysay isdiiwaangelinaya oo iskuna diiwaangelinaya ka qayb qaadashada doorashada guud kuwa bedelanaya goobaha codbixinta amaba macluumaadkooda isbeddel ku sameynaya. IBC ayaa sidoo kale sifaynaysa diiwaankeeda iyadoo meesha laga saarayo xogta codbixiyaasha geeriyooday. Gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee IBC Wafula Jibakati waxa uu bayaan uu soo saaray ku sheegay in dadkii codeeyay sanadkii 2017-kii ama dhowaan isdiiwaan geliyey aynan khasab ahayn in mar kale deegaan baarlamaaneedka ay iska diiwaan geliyaan. IBC ayaa waxaa laga soo xigtay in ay muddo bil gudaheed ah ay ku diiwaan geliso codbixiyaal cusub oo gaaraya waa ku diiwaan gelisay codbixiyaal cusub oo gaaraya 1.5 million oo qof, inkastoo ilaa 6 million oo bartilmaameedsigeedu ahaa. Ganacsatada suuqa degmada Kitengela ee ismaamul goboleedka Kajiado ayaa walaac ka muujinaya khasaare ka soo gaaray dab xalay burburiyey hantidooda. Dabka ayaa wararku sheegayaan in uu suuqa ka kacay abaara 7 fiidnimo. Ilaa iyo hadda ma cadda sababta keentay in suuqa uu gubto, inkastoo la gudagalay baaritaanada xaqiijinta. Waxay saraakiisha waaxda dabdamiska ee ismaamulkaasi ku eedeeyeen in ay goobta gaareen 45 daqiiqo kadib markii uu dabku kacay, inkastoo waaxdu ay beenisay dhaliisha ganacsatada. Qaar ka mid ah dadka halkaasi ku ganacsanayay oo warbaahinta la hadlay ayaa dareenkooda sida tan u muujiyey:
ambapo hatukutarajia na ukachoma kila mahali na tukapata hasara kubwa. Kuna kitu yote ambayo tuliokoa
wakati ambapo hii moto ilianza kitu kama 1 PM, wakati ambapo moto ilianza tulihitaji usaidizi. Tuliweza kupika simu tukiitisha usaidizi, gari ilifika hapa na ilifika kama ina maji.
Mimi nilikuwa nausa maji, hiyo unaona hapo ni tagire kubwa. Nilikuwa nausa viatu, viatu yangu imesomekea hapa, kila kitu imesomekea. Niseme ni hakuna kutaja kitu ile nikuwa na busa. Ni vitu mingi tumeenda hasara kubwa sana.
Kadib markii iskuulo badan oo dalka ku yaala dab la qabadsiiyay, wasiirka waxbarashada dalkana uu sheegay in ardayda iyo waalidiinta lagula xisaabtamayo. Ayaa sidoo kale waxa waalidiinta ay soo dhaweeyeen iyo dadka iyagu arrimaha waxbarashada u dhundoloola in ardayda iyo waalidiintu ay sameeyaan wada shaqayn wanaagsan oo qayb ka noqon karta anshax toshinta dhalinyarada amaba dhallaanka iyagu waxbarashada ku jira. Yuusuf Gaas ayaa warbixintan ku eegaya.
Iyada oo toddobaadyadii u dambeeyay ay soo badanayeen ardayda gubaya iskuulaadka ay wax ka baranayeen, ayaa dhanka kale qaar ka mid a macalimiinta iyo waalidiinta xaafadda Isli ee deegaanka Kamukunji ee magaalada Nairobi oo la hadlay warbaahinta Ista waxa ay sheegeen in arrintani ay tahay musiibo qaran loona baahan yahay si wada jira in looga hortago. Waxay ku baaqeen iskuulaadka in lagu xiro kaamerooyinka wax duuba ee CCTV-da loo yaqaana si ay u fududaato in la helo ardayda ku kaca ficilada gurcan ee noocana.
Magacayga horta waa Cabdinuur Xasan Dhiire, school prime ladhaho Prime Education Center ayaan maamula ka ahay. Badanaa iskuulada lagu waayo Kenya wax hadda ku soo batay oo sanadadii u dambeeyey ayay badanaa aada ugu soo bateen. Haddaan fikradayda ka dhiibtanay, ardayda maxaa fiican sida horta macalimiinta, macalinka muxuu ardayga uga baahan yahay 25% 75 ka maxaa la raa inuu asaga la imaado iyo tarbiyadii waalidkiisii iyo gurigii iyo wixii ardaygii oo hanaan wanaagsan inuu iskuulka imaado. Waxaan dhihi lahaa ardayda qaarkood maxaa ku yar akhlaaqdii. Midda labaad, sanadahan kusoo baday drugs, ilmihii in maaragtay muqadaraad iyo waxyaala maandooriya oo ogeyn wixii ay sameynayaan iyo wixii kale aysan kala garanay inay isticmaalaan, markay falki sameeyaan oo arrintii ay dhacdana ay ku balaarwaa inay qalad sameeyeen.
Macalimiintu waxay ka mid yihiin dadka dhisa akhlaaqda ardayda, mas-uuliyadda waalidka ka saaran mid lamid ayaa la sheegaa inuu ka saariyo. Marka ma ku muuqataa macalimiinta inay ka gaabiyeen inay la socdaan ardayda la dhaqaaqooda iyo meelaha muqaadiraadka ay ka keenayaan in marka horeba ay ka daboolaan oo ay ka hor istaagi karaan, maadaama iskuulada inta badan arrimahan ay ka dhacaan ay ka mid yihiin iskuulada boardinga?
Badanaa way tahay, waayo macalinka waa waalidka labaad, in ma aragtay iskuulada boarding kana intuu cunugii ka maqan yahay mas'uuliyadii saaran tahay macallinkii marka mararka badan arintan waxay dhacaan markii macallimiintii ardayda qaar ee meel wada joogaan oo masafasalada lagu jiro masaxilli privacy la dhiganaayo habeenkii oo tuushamay wax la qaadanayo ay intuu ardayga fal soo sameeyo kabriid wax ku shido ayu hadana u dawo mari kara ma aragtay dhoomkii marka meeshan macallimiintu waxay ku control karaan urkubaalayaal ma aha in iskuulada dhamaantood ba CCTV camera lagu xiro si fay u monitoreeyaan telefoonadoodana loo geliyo wixii dhacay iyo xilliga wixii la sameeynaayo qof computer iyo ku takhasusay CCTV camera in la fariisiyo 24 hours la monitoreeyo sidaas ay macallimiintu wax ku xakamayn karaan
waalidiinta iyo macallimiinta ayaa dhankooda loogu baaqay inay iska kaashadaan sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka talaabada ku haboona looga qaadi lahaa ardayda guba dugsiyadooda
magacaygu waa Cabdiciis waxaan ku baaqayaa macallin iyo waalid ahaanba arintan maanta socotay ee iskuulada la gubayo inay waalidiinta iyo macallimiinta si adag uga wada shaqeeyaan oo gacmaha iska qabsadaan si arintan mustaqbalka soo dhow ay ugu hortagi lahaayeen arintan waa arin bulshada keeni ku nool saameyn dhaqaale iyo saameyn waxbarashaba ku yeelan karta waa arin loo baahan yahay in laga digtoonaado marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan macallimiinta iskuulada waalidiinta ciyaalkooda ay wax bartaan iyo kuwa kaleba inay arinta gacanta iska qabsadaan oo ay ka hortagaan dhibaato walba iyo wax walba ardayda ay la damacsan yihiin kii lagu qabta mise waxaa lagu ogaadan in laga qaado tallaabo sharci ah oo ay ku cibro qaataan ardayda kale ee waxa ku fikireysa
محمد محمود عبدي ومامولها جود إسكول كله إسكوير محمد محمود عبدي ومامولها جود إسكولات كله إسكوير هذا برايم جروب أوف سكولز وحاوسي هذا أسود ويا هذا الكي وزيرك وحبرش هذا الدلك يا حا إن أرديد اللجوء هلا إن أي جبين حرمه أي وحكبرنا يين لقمة منوع إسكولات كدولة ده وحاو أنت عزكوا درى إن لو بهين يهدنك كله إن إسكولات كسيد جارك لولا يهين لقمة منوع
جوابته كبيحيي أما هذا البحنت كبيحيي وزيرك وحبرش هذا ودنك جورج مجوها haqiiqdi asaga wuxuu taabtay oo kaliya in laga mamnuucay iskoolada public ah anuu waxaan la qabaa waliba in iskoolada private ka kale listay leedahay waxaa leedahay private schools of association ajro ayagana in urqada la geeyo laga mamnuuco waayo taas waxay xakameyn doontaa ficilada guracan ee waxyaalaha qaar ee ardayda qaar damacsan yihiin ama qaar kooda isku dabadeeshada ka dhigeenaan inay naga istaagaan saameyn weyn anaga nagu yeelanaysa maadaama ana iskoolada gaarka loo leeyahay ee khaasatan xaafada islii ku yaalo iyo daafaha islii khaasatan waliba soomaalida meeshan degan boodimo fara badan bay ku leeyahay danka magar fikirka ah in ay gubaan iyagoo fasax doonaayo horta waa macquul boqolkiiba 95 ta u badan tahayna waa taas koos hore looma arag iskuul iska gubta waan arki jirnaa laakiin hadda iskool adeela 67 iskool la gaaray oo la kac loo gubay tabaan waxa lagu fasiri kara oo kaliya oo arinta aad ka dhawaajisay waa in fasax doonayeen marka sifa loo kabo waa in waqtiga fasaxa la yareeya laga dhigaa in yaro kooban sifaha dhow waxbarashadii arday ka tagtay intii yaraa caabuq lagu jiray oo soo kaba waxbarashadiisa marka ayagu dhinacay ka arkeen me maamulka waxbarashada ee wadanka si kala ayuu arkay marka anuu ta wadanka waa la qabaa because anuu macallin baan iskool baan jooga in la soo recover garay waqtiga lumay aad bay muhiim u tahay ayaguna waxay rabaan in la fasaxo horta arinta waalidkii macallimiinta iskoolada waxa lagu yaqaan waxa loo PTA Parent Teachers Association waxa la jirjiray iskoolada qaarna way ka jiraan hadii arinta la dardar geliyo shaqadeedana la qabto waxay fududeynaysaa isku xirka macallinka waalidka iyo ardayga marka iskoolka dhiganaayo taas waxay fududeynaysaa neysa wada shaqeyn buuxda in la helo wiilku ama gabadha wala soo fasaxay iskuul bu soo aadaya habeenkina saxaan
ardayda qaadata labooyinka noocan ah ayuu dhankooda ku booriyay in ay ka tanaasulaan
kula dardaarmaya noocay doonayaa hadaan waxaan rabaa public iyo private intaba in ay si degdeg ah arimaha noocan ku joojiyaan waayo wax dhib wax faa'iido ay leedahay ma la oo dhibaato ahayn in dhum la gubo ama iskool la gubo hadii la hadaa waa la hagaajinay infrastructure lacag badan ee dawladda kaga baxayso ama iskoolka private ee lacag badan ma kaga baxayso markaana waxaan qabaa si degdeg ah in loo joojiyo
Yusuf Gas Star FM Nairobi
89.5 Star FM Galgaduud
Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa ka hadlay in dawladda Soomaaliya ay si aad ah kaga xuntay arrimaha la xiriira dhibaatooyinkii caladaha ka taagan dalkaasi Ethiopia sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in arrimaha Ethiopia iyo Sudan ay dawladda Soomaaliya ka qayb gali doonto kulan looga hadlayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa 15 bishan magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda uu kaga qayb galo shirka urur goboleedkayga kulankaasi ayaa waxaa sanadkan looga hadlaya xaaladda Ethiopia oo dagaalo ay ka socdaan iyo xasaradaha siyaasadeed ee ka jira dalka Sudan oo afgambi uu ka dhacay dabayaaqadii bishii hore wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Soomaaliya Maxamed Rasaq Mahmud ayaa sheegay in shirkaasi lagu falanqayn doono sidii ay aragti mid ah uga yeelan lahaayeen dalalka gobolku gaar ahaan arrimaha hadda taagan Ethiopia iyo sidoo kale Sudan
15 bisha waxaa ka dhici doona magaalada Kambaba shir ay isugu imaanayaan urur goboleedka IGAD oo madaxweynaheena uu ka qayb gali doono, kaas oo looga hadli doono arrimaha gobolka yaala, ama ha ahaato Suudaan oo inqilaab uu ka dhacay, ama ha ahaato Ethiopia, ama wixii kale oo jira. Marka arrimahaas in isku aragti laga ahaado, laga wada shaqeeyo, la isla saxo, maanta waa Ilaahay mahadii in Soomaaliya oo shirarka noocaas oo kale loo qaban jiray aan anagu hadda ka qayb galayno oo waxna laga weydiinayo oo khibradeena aan ka hadli doono oo tala ka bixin doono sidii gobolkan guud ahaan uu xasilooni u heli lahaa.
Wasiir Cabdirasaaq ayaa wuxuu sheegay inay ku xun yihiin waxa ka socda dalka Ethiopia, sidoo kalena saameyn ay ku yeelan karto wax kasta oo ka dhaca dalalka dariska la Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa soo jeedisay in wadahadal lagu dhameeyo islamarkaana colaadaha Ethiopia wadahadalka loo daayo si xaaladda loo dejiyo islamarkaana dowladda dhexe iyo falaagada TPLF xal ay u gaaraan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa uu sidoo kale sheegay in markasta oo dhibaato ka dhacdo dalka tirsan Geeska Afrika saameyn ay keeni karto sida awgeedna ay dhibaatada ka dhacda gobolka tahay mid aan dalalka kale u wanaagsanayn. Waxa uu sidoo kale sheegay in ay walwal ka qabaan in colaadaha Ethiopia ay sii xoogeystaan isla markaana qoomiyadaha kala duwan ee dalkaasi ay Soomaaliya u soo barakacaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay ka cabsi qabaan sidoo kale hub sharci darro ah oo kasoo gudba soodinta Ethiopia iyo Soomaaliya oo gudaha Soomaaliya u soo galaka oo dhibaato horseedi kara.
Guud ahaan gobolkan Geeska Afrika haddii ay dhibaato ka dhacdo ama ha ahaato mid bini aadan uu ka dambeeyo ama ha ahaato mid dabiici ah, runtii wax u fiican gobolkeena Geeska Afrika maaha. Waddan markii ay dhibaato ka dhacdo, gaar ahaan dagaalo ka dhacaan ama dhibaato dabiici ah ay ka dhacdo, waxay badanaa sababtaa qaxooti. Soomaali haddaan nahay, walwal waa ka qabnaa in qaxootigaas nagu soo jabo haddii ay sidaa wax u dhacaan. Waxaanu walwal ka qabnaa haddii ay dhacdo in burbur ku yimaado dal darisna la ah, markaas sidoo kale sidii annagabana soo martay oo dalkeennu u burburay oo ciidamadeennu u burbureen, in hubkii uu gacanta u galo dad shacbi ah, in hubkii uu suuqa yimaado, haddii taas dhacdo waxay u keeni kartaa xasilooni darro Soomaaliya iyo wadamada kale oo gobolkan ku yaala. Sidoo kale marka waxaan rajaynaynaa in dalalka dariskeena la ah oo dhan ay ahaadaan kuwa xasiloon siyaasiyan, kuwa xasiloon nabadgelyo ahaan. Dhibka aan soo marnay Soomaali haddaan nahay, uma rajaynayno cid bini aadan ah dariskeena ha ahaata ama ha naga fogaate in kaasoo kale ay soo marto. Mar walbaba wadahadalka iyo wax isla meel dhigidda ayaa ka wanaagsan in dad maata ah, in dad aan waxba galabsan ay ku dhintaan, in dhaqaaluhu ku burburo, in dalku ku burburo. Waxaan soo jeedinaynaa meel allaada meeshii laysku hayo in wadahadal lagu xaliyo.
Shirka madasha arrimaha bini-aadanimada ee Soomaaliya ayaa maanta ka furmay xeradii hore ee ciidamada cirka Soomaaliya Fision ee magaalada Muqdisho, iyadoo furay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Shirka waxaa ka qayb galay wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye, wasiirada gargaarka ee 5 maamul goboleed gobolka Banaadir, isku duwaha arrimaha bini-aadanimada ee xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya, iyo qaar ka mid ah deeqbixiyeyaasha caalamiga ah. Sidoo kale hal maalin ayuu shirka socon doonaa, waxaana gaalaya xaaladda bini-aadnimada ee ka taagan qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya iyo sidii wax looga qaban lahaa. Ra'iisul wasaare Rooble oo hadalka jeediyay kulanka ayaa sheegay in deeqii caalamka ay ka heli jirtay Soomaaliya oo hoos u dhacay awgood loogu gurman waayay dadka Soomaaliyeed ee abaartu ay saameysay. Sidoo kale ra'iisul wasaare ayaa sheegay in abaaraha iyo masiibooyinka ka jira Soomaaliya ay u dheertahay cakirnaanta siyaasadeed iyo arrimaha doorashooyinka. Ra'iisul wasaare ayaa ugu baaqay deeqbixiyeyaasha caalamiga ah iyo hay'adaha samafalka in xilliga adag loo gurmado dadka Soomaaliyeed, gurmad bini-aadanimana la soo gaarsiiyo. Shirka waxaa warbixinno looga dhageysan doonaa hay'adaha isku dubaridka howlaha gargaarka arrimaha bini-aadanimo ee OCHA Soomaaliya iyo warbixinada hay'adaha NGO-yada ee ka howlgala Soomaaliya. Sidoo kale shirka intuu socdo waxa ay kaalmooyin iyo ayagu deeqo bixin doonaa dalalka iyo hay'adaha caalamiga ee ka qayb galaya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu shirka soo xiro kadib marka warmurtiyeed dhinacyadaasi taabanaya laga soo saaro. Qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya ugu dambeeyaan ka codsaday inuu mawlida qodobada dibadda soo koobo.
Mahadsanid Faadumo.
madaxii hore ee waaxda cadaaladda ee dalka Bangladesh Surendra Kumar Sinha oo 70 sano jir ayaa lagu soo waramaya in lagu xukumay xabsi 11 sano ah kadib markii la xiriiriyay kiis ku saabsan musuqmaasuqa. Kooxaha mucaaradka iyo taageerayaashooda ayaana sheegay in xukunkan lagu riday madaxii hore ee cadaaladda dalkaasi Bangladesh uu yahay mid siyaasadeysan. 2017-kii ahayd xilli isagu hogaaminayay maxkamadda ugu sareysa dalkaasi uu meesha ka saaray ama uu go'aamiyay in baarlamaanka uunan awood dastuuri u lahayn in uu shaqada ka eriyo garsoorayaasha. Talaabadaasi oo ay qareenada soo dhaweeyeen wayna sheegeen mid tilmaamaysa madax banaanida garsoorka. Waxay warkuntaasi ku darayaan in 2017-kii dabeeqadeed uu ka tegay Bangladesh isaga oo sheegay in lagu amray inuu xafiiska banaayo kadib go'aankii uu qaatay wuxuu hadda ku nool yahay Waqooyiga Amerika. Way warku sheegayaan in halkaasi magangelyo uu ka codsaday. Wakaaladda wararka ee Reutersna waxay ku warramaysaa inay heshay qoraal email ah oo muujinaya in gudaha dalka Ethiopia lagu xiray in ka badan 70 darawaliin ah oo la shaqeynaya hay'adaha kala duwan ee qaramada midoobay. Tani ayaa ku soo beegmaysa kadib markii shalay FN uu hadlay qaramada midoobay uu sheegay in gudaha magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia lagu xiray ugu yaraan 16 kamid ah howlwadeenada jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa. Wixii kusoo korodibayaad kala socon doontaan dibidin kugu celiyo Fatima Ibrahim.
Farinta coronavirus iminkana
haddii aad isku aragto astaamaha cudurka lagu garta ee kuwa hergabka la midka ah sida qufac qalalan, madax xanuun, neefsashada oo ku dhibto, ama aad la macaamishay qof uu cudurku saameeyay, sida ugu dhaqsiyaha badan u raadso daryeel caafimaad. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.